Ďakujeme ti, Otče náš nebeský, že nám už vopred hovoríš, že od lásky, ktorú si nám podaroval vo svojom synovi Pánu Ježišovi Kristovi, nás nič neodlúči. Ani súženie, ani úzkosť, ani bolesti, ani nejaká iná prekážka. A to je pre nás správa, ktorú potrebujeme počuť. Každý, kto prekonáva v zápase o naplnenie tvojej lásky vo svojom živote a vo vzťahoch s bratmi a sestrami, potrebuje žiť v tejto nádeji. Pomôž, aby sme dnešnú zvesť prijali tak, ako je nám od teba zoslaná. Aby sme ju prijali v čistote, v priamosti, aby sme z nej nechceli nič uberať. Keď sa bude niekoho dotýkať, nech sa stane človekom pokorným a poslucháčom s otvoreným srdcom, lebo dotyky tvojho slova sú uzdravujúce. Tak, Pane, mi daj odvahu hovoriť zvesť, ktorú si nám pripravil preto, aby sme sa na základe tvojho slova mohli ďalej v putovaní za tebou pohnúť, lebo tvoja krajina, krajina zasľúbenia, je nám vždy otvorená. Záleží len na našej odvahe, či budeme chcieť kráčať priamo po vyrovnanom chodníku za tebou. Máme ti vyrovnávať cesty a to je príkaz, ktorý dnes platí, tak ako každú nedeľu. Pomôž, aby sme sa správali v tomto zmysle verne a tak budeme môcť žiť tvoju spravodlivosť. Amen. Prečítam najprv z listu rímskym z 8. kapitoly od 35. verša po verš 37. Kto nás odlúči od lásky Kristovej, súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč, ako je napísané, pre teba bývame mŕtvení celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Ešte z proroka Zachariáša, 3. kapitola. Potom mi ukázal veľkňaza Jozú, stojaceho pred anielom Hospodinovým, a Satan stál po jeho pravici, aby ho obžaloval. Hospodin povedal Satanovi, nech ťa pokarhá Hospodin, Satan. Nech ťa pokarhá Hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem. Či tento nie je hlavňou vyrvanou z ohňa? Jozua bol oblečený v špinavých šatách, keď stál pred anielom. A ten povedal tým, čo stáli pred ním, vyzlečte ho z tých špinavých šiat. A jemu povedal, pozri, sňal som z teba tvoju vinu a oblečiem ťa do slávnostného rúcha. A ja som povedal, položte mu na hlavu čistý turban. Vtedy mu položili na hlavu čistý turban a obliekli mu šaty. A aniel Hospodinov stál pri tom. Aniel Hospodinov dosvedčil Jozuovi a povedal, takto vraví Hospodin mocnosti, ak budeš chodiť po mojich cestách a budeš zachovávať moje nariadenia, aj ty budeš spravovať tento môj dom a starať sa o moje nádvoria. Umožním ti prístup medzi týchto, čo tu stoja. Počujte, veľkňaz Jozua, ty i tvoji druhovia, ktorí sedia pred tebou, pretože oni sú mužmi dobrého znamenia, lebo hľa, privediem svojho sluhu výhonok, lebo hľa, tu je ten kameň, ktorý som položil pred Jozuu. Na jedinom kameni je 7 lesklých plôch. Ja sám vyriem naň nápis, znie výrok Hospodina mocnosti a v jedinom dni zotriem previnenia tejto krajiny. V ten deň, znie výrok Hospodina mocnosti, pozvete každý svojho druha pod vinič a pod figovník. Najprv sme mali vzácne slovo o láske Božej, o láske Kristovej, od ktorej nás nič nemôže odlúčiť. Prorokovi Zachariášovi je to vyjadrené tak, že aj keď najprv Józu, veľkňaza, vidíme oblečeného v špinavých šatách a špinavé šaty môžu odlúčiť hriech, alebo to, čo je nečisté, môže odlúčiť človeka od Boha, tak takéto dačo sa nestane. Pretože sám Hospodin povedal tým, čo stáli pred ním, vyzlečte ho z tých špinavých šiat. A jemu povedal, pozri, zňal som z teba tvoju vinu a oblečiem ťa do slávnostného rúcha. Je tu dokonca ďalší príkaz, poverenie anielom. Položte mu na hlavu čistý turban. Vtedy mu položili na hlavu čistý turban a obliekli mu šaty. A aniel Hospodinov stál pri tom. Čo to znamená pre nás? Prečo čítame o oblečení alebo o preoblečení zo špinavých šiat do slávnostného rúcha? A dokonca je tu tá zmienka alebo ten ďalší príkaz. Ten, kto dostáva slávnostné rúcho, dostáva aj čistý turban. Je tu spojenie kňazskej a kráľovskej moci, čo nebývalo vždy. Takéto spojenie má Pán Ježiš len v úplnej pravde. Prorok, kňaz a kráľ. Ale predtým sa niečo, pred príchodom Pána Ježiša do chrámu, udeje vzácne medzi tými, ktorí patria Ježišovi Kristovi. Existujú na zemi niektoré príbytky, ktoré si vyvolil sám Hospodin a nie sú kúpené ľudskou mudrosťou alebo podľa nejakých plánov mesta. Existujú také príbytky. Tento príbytok patrí medzi ne. Poprvé to, že na akýchsi lesklých plochách je vyrité meno alebo číslo nového rodu. Prvá kniha kráľov 19.12, vy viete, o čom hovorím. Že sa tu mení to, čo cez živly sveta prichádza, cez búrky, na tichý Boží hlas a na pozvanie do jeho lásky. To je prvý znak a znamenie. Sú tu muži znamenia, sú tu ženy znamenia, že tento príbytok nie je obyčajný. Keď poprvý raz vošli cez toto znamenie, prvá kniha kráľov 19.12, ľudia do tohto priestoru hovorili, aký nádherný priestor, aká slávnosť je tu. A v Zachariášovi čítame v 8. kapitole nasledujúce verše. Aj hľa, vyslobodzujem svoj ľud. Budem čítať len úryvky, lebo nechcem celú kapitolu. Privediem ich. Tu začali byť privádzaní ľudia, vyslobodzovaní od založenia tohto chrámu, tohto príbytku. Od roku 1993. Ja som tento verš a túto kapitolu čítal mnohým v meste. Mnohým vedúcim predstaviteľom mesta, ktorí mali byť akomsi pohybe kráľovskom pre mesto, alebo môžu ešte byť. Čiže privediem ich, takže budú bývať v Jeruzaleme. Budú mojim ľudom v Novom Jeruzaleme, kde je ten nápis milosť, vernosť, spravodlivosť, Božie právo a pokoj. Keďže ich privedie sám Boh, tak budú verne a spravodlivo vedení, formovaní Bohom. Je tu napísané, a ja im budem Bohom verne a spravodlivo. Čo sme mali naposledy? Vernosť a spravodlivosť, tretie. Milosť, vernosť, spravodlivosť. Čiže vyslobodzujem svoj ľud, to je milosť. Privediem ich, priviedol sem svoj ľud, Hospodin. To je to, čo sme uviedli ako vernosť, je verný, vyslobodil a priviedol na miesto určenia. A teraz sa máme učiť o Božej spravodlivosti, ktorú môžeme žiť. Takže nech vám spevňujú ruky. Vám, ktorí v tieto dni počúvate tieto slova z úst prorokov, v deň kladenia základov domu Hospodina mocnosti, aby bol vybudovaný chrám. Aké je tu kladenie základov? Čo sa stalo s týmto domom, s týmto príbytkom, keď tu boli položené základy, alebo ten pevný základ, a naň mali byť drahokami položené ešte? Čo sa udialo? Udialo sa to, že z mnohých, ktorí sem prichádzali, ostal len zvyšok. A aj ten zvyšok je ešte v takom pohybe zľava doprava. Ako by sa nevedel usadiť v takomto misijnom príbytku. Udialo sa totiž to, čo je tu ďalej uvedené. Robte toto, 16. verš. Hovorte pravdu každý so svojim blížnym, prisluhujte pravdu a blahodárne právo vo svojich bránach. A neosnujte zle vo svojich srdciach jeden proti druhému. Čo to znamená? Hovorte pravdu každý so svojim blížnym. Smerujeme k tomu Božiemu právu, Božiemu pokoju, cez tú Božiu spravodlivosť, k Božej pravde. A to znamená najťažšiu úlohu v živote, akú môže človek dostať a plniť. Hovoriť pravdu, a to v mierach, ktoré sa volajú miery posla, 144, nie v miere človeka, 666, to je veľmi ťažké, totiž to je nebeské povolanie. Hovoriť pravdu o dome Božom, to je dokonca najťažšie, lebo nie veľa príbytkov je postavených tak, ako sme to čítali na začiatok tejto misie. Budujte sa na duchovný dom. Mnoho domov je tu postavených, aj kde sú bohoslužby, ako pozemské domy. Majú svoju architektúru, ktorú vymyslel pozemský architekt. Ale tento architekt, ktorý vymyslel toto, už opakujem veľakrát a znova to poviem, cez verš 1. kráľov 19.12 je nebeský. A my zažívame to, čo vo svete je bežné. A čítal som to z listu Rímanom z 8. kapitoly. Prichádza práve na tých, ktorí majú byť predvojom, misionármi, súženie, úzkosť. Sme ako ovce vedené na zabitie. A z domu Božieho má vzniknúť to, čo v Izaiášovi v 53. kapitole je uvedené o tvári pána Ježiša zbita a nevábna. Tento dom, ktorý bol slávnostný a ešte aj dnes, keď stretávam pamätníkov, ktorí sem prichádzali v prvé roky, počúvam, aký je to nádherný dom. Vy ho chcete meniť za iný? Alebo vy chcete uvažovať o ňom ako o dome, ktorý je v ruinách? Mnohí prichádzajú a hovoria, nečistota, špina, nepokoj, tma a všetko je len na zavrhnutie tu. Ale to pán povedal, že aj toto bude. Lebo každý, kto prežíva na Božej ceste tú Božiu misiu, zistí, že po určitom čase sú Boží služobníci nevábni. Ich tváre nie sú pekné. Dom Boží, ktorý prežíval veľa útokov a veľmi ťažkých útokov, začína byť zranený na mnohých miestach. A tak aj tí najvernejší vo zvyšku, ktorí prichádzajú do príbytku Božieho, nevidia to, čo sa volá, neviem, či to dobre vyjadrím, ale podmet je taký nositeľ činnosti. Nevidia to, kto tu nesie to svetlo toho domu, nevidia to svetlo, svietnik a sviece, ale vidia tehly, predmety, omietky a začínajú hrešiť proti svätému Bohu. Namiesto pozdvihovania toho domu, ktorý bol z Božej ruky vzácne nám podarovaný, je tu posmech na Boží dom. Mňa to strašne boli posledné mesiace. Je tu hodnotenie cez mieru človeka, cez rôzne šuškania, aký je ten dom na posmech len. Ako z neho možno si len žarty robiť? Ako sa máme na neho už pozerať? Uhol človeka, alebo pohľad z toho uhla pozemského je nám tu tak navigovaný. A pán hovorí, už to nerobte. Už to nerobte viac. Milujte pravdu a pokoj. Vrátime sa k Zachariášovi v 3. kapitole. Je tu špinavý šat tohto domu. Je tu tma, nepokoj. Je ti tu zle. Pán preoblieka jeho šat dnes. A hovorí, a minulého týždňa som stretol veľa pohanov alebo ľudí, ktorí nemajú blízko k misii a stále spomínajú, koľko sme tam prežili nádhery. Horeli nám srdcia v tom dome. Teda opakujem, čo sa stalo. Satan stojí po pravici, aby obžaloval veľkňaza Jozu, aby obžaloval dom misie. A Satan stál nielen po pravici veľkňaza Jozu, aby ho obžaloval, ale tam, kde je tá misia, kde sú všetci mužovia znamenia a ženy, aby ich obžaloval, aby ten príbytok obžaloval. A Zachariáš hovorí, rozšíril som vaše pôsobenie vnútri mesta aj za hradbami. To je Zachariáš. Už aj za hradbami môžeme bývať, aj bývame. To je Zachariáš. A prečo tak hovorím naliehavo? Lebo spomente si, ktorí ste tu vyrástli. Zachariáša som čítal ako znamenie Izraelu, ktorý prišiel z Jeruzalema na pokyn Boží. A to nemohol vymyslieť žiadny šéf žiadnej turistickej kancelárie, ako by tu mohol prísť Jeruzalem. Ale tento dom je tak svätý, že tak by sa mali nechať zavrieť ústa, alebo tak by sme mali my, tým rôznym levom, ktorí sa s pohordaním vyslovujú o tomto dome. A vy viete, že tu na pokyn Boží bol Izrael v priebehu dvoch dní, keď najväčší mocnári tohto mesta sa smiali a povedali, priveďte mi sem tých, ktorí pôvodne boli pri tomto dome. O dva dni tu boli. Z Izraela, z Jeruzalema. A čítal som Zachariáša 8. kapitolu. Ešte sa budú radovať starenky. A starci a mládenci a dievčatá. Pán mi hovorí, čítaj celého Zachariáša, čítajte zbor, lebo Hospodinovo srdce je pohnuté. Pán povedal, všetko sa naplní. Nikto nebude núdzny. O nič nepríde v dome Božom. Nikto, kto ruku tu priložil, úprimne a túto misiu podporil, nebude nijako trpieť v nejakej rovine života. Len hovorím, príhodný čas Boží si vážme, lebo zrazu príde do svojho chrámu Pán. A tento príbytok, keď to mám takto povedať, zaplatí posol Boží. Ručí za to Pán jeho slovo, že tu anjeli Boží budú stáť tiež a tento príbytok nebudú využívať tí, ako tá miera človeka hovorí, ktorí sem prichádzajú, aby ho hodnotili a majú len uškrny a odchádzajú. Takýto dom je na nič. Tu anjel Boží bude ručiť za to a Hospodin, tak mi to povedal cez 3. kapitolu Zachariáša. Čiže ten Satan, ktorý chce obžalovať deti Božie, mužov a ženy znamení, ktorí podporujú misiu a Božiu stavbu si vážia, tak Satan, keď stojí po pravici takých, ktorí si vážia Božiu stavbu, nebude môcť odteraz ďalej len obžalovávať, lebo deje sa to preoblečenie. Nech ťa pokarhá Hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem. Či tento nie je hlavnou vyrvanou z ohňa? Jozua bol oblečený v špinavých šatách, keď stal pred anielom a ten povedal tým, čo stali pred ním, vyzlečte ho z tých špinavých šiat a jemu povedal, pozri, zňal som z teba tvoju vinu. Akú vinu? Koľko sme tu museli my ako prvotina priznávať to, čo svet nevidel, že je hriechom. Je hriechom, keď konáme povrchnú ekumenickú bohoslužbu. Je hriechom, keď si myslíme, že sa milujeme a nevieme hovoriť pravdu jeden s druhým zbližným, lebo sa jeden druhého bojíme. Všetko je to hriech, keď chodíme aj po ceste človeka, aj po ceste Božej. Všetko je to vina a nesie ju veľkňaz Jozue za všetkých. Máme, a to je vďaka Bohu, všetko podľa tej Božej cesty od nedele. Budete zranení? Budete mať dvíhať zranených? V nedelu sme to povedali, robím vás bližnými. Tak budeš chorý, budeš v páde. Prežiješ najprv ty bolesť, ja prežijem bolesť. Moja dcera, tvoji blízky, lebo pomáhať alebo dvíhať ako Samaritán zraneného znamená, ja viem už, čo je to bolesť. A Pán nám dal znova prežiť úzko súženie. Sme mŕtvení ako ovce na zabitie, lebo nie tak dvíha Samaritán zbitého na ceste, že nevie, čo je to bolesť. On, aj keď bol obchodník, on vedel, čo je to bolesť. A my sme prežili od nedele, keď sme mali text o Samaritánovi a o zranenom. Celý týždeň vás budem učiť o tom, čo je to bolesť. A aby ste sa dvíhali jeden druhého. A aby ste sa chápali v láske Božej a v spravodlivosti Božej. Teda celý Zachariáš je o tom, že ešte sa budú hrať na tých námestiach tí, ktorí patria Bohu. Nesmierne horlím za Sion, a horlím zaň s veľkým hnevom, hovorí Hospodin. Takto vraví Hospodin, vrátim sa na Sion a budem bývať uprostred Jeruzalema a Jeruzalem sa bude volať verným mestom a vrchom Hospodina mocnosti, svätým vrchom. Takto vraví Hospodin mocnosti, ešte budú sedieť starci a starní na námestiach Jeruzalema a pre vysoký vek každý bude mať v ruke palicu. Námestia budú, mesta budú plné chlapcov a dievčat, ktoré sa budú hrať na jeho námestiach. Takto vraví Hospodin mocnosti, keď to bude v týchto dňoch divné v očiach zvyšku tohto ľudu, bude to divné aj v mojich očiach, znie výrok Hospodina mocnosti. Takže máme od Pána zasľúbenie. Všetko mení. Oblieka nás do nového rúcha. Už nikto nebude tam, kde sa rodila misia, hovoriť tma a zlo a všetko len nečisté. Už pod Božím slovom budeme vidieť to, čo v Jánovi v 9. kapitole zbadal slepec. Slepec je prirodzený človek inak. Prirodzení ľudia hodnotia Božie domy, ale môžu sa z nich stať zo slepcov vidiaci. A tak na záver nám hovorí cez Jána 9. kapitolu dnes Pán toto. Aj vy, keď ste boli slepí a prirodzení a hodnotili ste mierou človeka Božie pravé domy, kajajte sa a dajte si otvoriť oči, ako ten slepec si dal otvoriť oči Ježišom. Čím si dal otvoriť oči? Mnohí kazatelia kázali takto. Nie z nejakej krásnej nádobky bola vybraná špeciálna masť. Blato a slina. Dnes by sa tiež smiali mnohí prirodzení ľudia, ktorí sa posmievajú deťom Božím, misionárom. Blato majú len na slinu, na uzdravenie. Ale Pán Ježiš dal blato a slinu tomu, ktorý chcel vidieť. Keď Pán Ježiš povedal, že on je svetlo sveta, tak potom pľúvol na zem, spravil zo sliny blato, priložil to tomu slepému na oči a povedal, choď umy sa v jazere Siloé, čo v preklade znamená poslaný. A tak odišiel teda, umyl sa a vrátil sa vidomý. Keď my sme v takejto škole, že blato, keď ho Pán používa, je nám vzácne, a slina zmiešaná je nám vzácna, jeho slina s blatom, tak dajme si, keď sme v niečom boli ešte prirodzení dnes, teraz, na záver, aj my priložiť oči, aby sme veci Božie nevideli špinavé, alebo zámery, plány Božie, domy Božie, príbytky Božie, ale aby sme videli tým novým zrakom ich ako plné Božej lásky, čisté. Ja som to preto čítal zo Zachariáša, že mi Pán povedal, že už som cez Zachariáša urobil medzi vami to, čo svet by urobiť nikdy nedokázal. Už tu boli Boží poslovia zo všetkých strán sveta. Ale teraz vy, ktorí ste tu vnútri, sa staňte pravými poslami a dajte si takýmto spôsobom otvoriť oči, hoci to bude spojené s tým, že keď takto budete svedčiť, že Božie veci, aj keď sú blatom a slinou, sú vzácne, tak tí, ktorí budú počúvať takúto vašu zvesť, ako prirodzení ľudia, vás vyhodia. Posledný verš je tejto kapitoly a toho, ktorý svedčil, že takto vidí, a vyhodili ho. Odkiaľ? Zo všetkých židovských škôl. Zo všetkých židovských, dnes by sme povedali, farizejských, veľkňazko, rabínskych synagóg. Je tu uvedené na jednom mieste, že toho, kto by ho vyznával ako Krista, toho, kto takto lieči blatom a slinou dokonca v sobotu, vylúčia zo synagógy. I vyhodili ho, vylúčia zo škôl. Aj nás vylúčia z rodín, zo synagóg, zo škôl, z tých prostredí, kde prirodzení ľudia, slepí, majú svoje miery na všetko. Ale dajme sa radšej vylúčiť z tých škôl a z tých múdrostí sveta, ako by sme mali byť odlúčení od lásky Kristovej. Takže vraciam sa na záver Rimanom 8. kapitola. Keď si budeme ceniť Božie veci ako najvzácnejšie, tak kto nás odlúči potom od lásky Kristovej? Z iného nech nás povyhadzujú, ale od lásky Kristovej nás nevylúči nikto. Čítam na záver verše, ktoré som čítal na úvod. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota nebezpečenstvo alebo meč, ako je napísané, pre teba bývame mŕtvení celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie, ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Amen. Pane Ježišu, veľký smútok máme mnohí v srdciach, že aj keď sa voláme deti Božie, aj keď hovoríme, patríme Kristovi, používame mieru človeka. Raz mieru Božiu, raz mieru človeka. Raz vedieme rozhovory medzi deťmi Božími, raz medzi prirodzenými ľuďmi. A sme kulhaví. Na dve strany kulháme a nevieme ísť dopredu. Odpusť nám to, Pane. A zmiluj sa nad nami. A príjmi poďakovanie, že si nás preobliekol do slávnostného rucha, ktoré budú vidieť aj prirodzení ľudia, hoci majú zatemnený zrak ako slávnostné. Lebo Satan už tu nebude môcť obviňovať ľud Boží. Pomôž, Pane, aby sa naplnilo medzi nami, ktorí sme tu prišli, to, čo si povedal, že láska Kristova tu zažiarila a aj keď sme v mnohom pochybili do dnešného dňa, Ty si sa nad nami zmiloval, si verný k nám a dávaš nám svoju spravodlivosť, to nové rucho a tú pravú korunu, rídzo zlatú. Ďakujeme Ti za to a pomôž, Pane, aby sme odteraz používali len Tvoje miery a vážili si ten príbytok, ktorý si Ty postavil pre svojich verných. Amen.